Бишкекте саат 18, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Парламентте добуш берүү жараяндагы чалкештиктер айрым мыйзам чечимдердин легитимдүүлүгүнөн шек санатуусу мүмкүн.
Жок, мен деген бул нерсени колдогон эмес болчумун, менин ордума бирөө добуш берип коюп турду. Албетте анан ал мыйзамдын канчалык деңгээлде легитимдүүлүгү. Добуш берип атканда аябай мындай кылдаттык менен каралат, эч бир шек санабаңыз.
Украина, Грузия, Молдова Еврошаркет менен көптөн күтүлгөн ассоциация келишимине бүгүн кол коюшту. Бул алар үчүн эмне берет? Футбол боюнча дүйнө чемпионаттын кечеги мелдештерин кандай комментарийлер, эмоциялар коштоду? Жазуучу Султан Раевтин жаңы романы адабий коомчулукта талаш жаратты.
Бул өзү өтө мындай жакшы нерсе деп ойлойм да, себеби адабиятты өзү сөзсүз түрдө бир өзүнүн резонансын жаратыш керек да, окурмандардын кайдыгер эместиги да.
Кечки азаттыктан бүгүнкү берүүлөрүбүздүн азыркы бөлүгүндө мына ушул темаларга токтолобуз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Азыр дегенде акыркы кабарлардан алар менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Рахмат. Кыргызстанды өзгөртүүчү мезгил келди. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев бүгүн жалпы республикалык тестирлөөдөн эң көп бал алган улан кыздарды сыйлоо аземинде билдирди. Жана ал
мамлекеттик кызматтарга келип алып, мамлекетти жайлап байыган уурлардан кутулуш керек болуп атат. Азырга чейин элди бөлгөндөр бир топ бар, региондорго, улуттарга, урууларга бөлгөндөр бар, ошолордон кутулуш керек. Биз бир элбиз.
Кыргызстанды өзгөртүп коррупциянын сазынан чыгаруу үчүн жаңы муунду даярдоо керек экенин президент Атамбаев баса белгиледи. Республикалык тестирлөөнү эң мыкты тапшырып, алтын сертификат алган 53 улан кыз Кыргызстандагы каалаган жогорку окуу жайдын бюджеттик бөлүмүнө өтүү укугуна ээ болушту. Жалал-Абадтан лөлүк айырчылар чыгарылды. Облус аймагындагы тартип операциясы кезде Жалал-Абадтын көчөлөрүндө кайыр сураган, өздүк документи жок лөлү тектүү 60 ашуун адам кармалып, Ошко жеткирилди. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын орун басар жетекчиси Ибрагим Шатманалиев билдирди. Ош шаарынын четинде лөлүлөр жашаган жаңы Маалле деген кыштак бар. Ал жерде 4000 чамалуу киши жашайт, алардын көбүндө эч кандай документ жок. Аялдар жана балдар тилемчилик менен эркектери мардыкерлик кылып күн көрүшөт. Украина, Грузия, Молдова евробиримдик менен маанилүү саясий экономикалык келишимдерге кол коюшту. Бул документтер Украинанын биримдик менен экономикалык кызматташтыгын чыңдоого, ал эми Грузия жана Молдованын саясий карым катнашты бекемдөөсүнө өбөлгө түзөт. Брюсселде 27 июнда кол коюлган келишимдер постсоветтик үч өлкөнү батыш менен жакындатып, Орусиядан оолактатат. Украинанын президенти Петро Порошенко:
There have been many efforts to undermine the European unification project.
Кийинки айларда Украинада интеграциянын каршылары жасаган сыяктуу Европага кошулуу долбооруна жол тоскон көп аракеттер болду. Украина, Грузия, Молдованын евробиримдик менен экономикалык жакындашуусу чоң баага турду, деди бүгүнкү салтанатта. Украинанын мурдагы президенти Янукович ноябрда евробиримдик менен ассоциациялык келишимге кол койгондон баш тартканда Киевде евромайданчылардын нааразылык акциялары башталган жана февралда бийликтен кетирилген Янукович. Тажикстанга чыгымды төлөө талабы кайра айтылды. Бул маселе Баткендин Жекөрөк айылында кыргыз жана тажик күч органдарынын өкүлдөрүнүн жолугушуусунда көтөрүлдү. Ага Кыргызстандын ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов жана Тажикстандын ички иштер министринин наибы Искандар Раджапов баштаган өкүлдөр катышты. 7 майда Тажикстанга чектеш Жекөрөк деген жерде кыргыз жана тажик жарандары ортосунда жаңжал чыгып, кыргыз тараптан бир дүкөн, бир май куюучу жай, 2 контейнер жана 2 автомашина өрттөлүп, жалпы чыгым 9 миллион сом деп эсептелген. Тажик тарап чыгымды төлөп берүүгө 15 күн мөөнөт сураган, бирок андан бери 2 айга жакын убакыт өтсө да чыгым төлөнүп бериле элек. Ирак жана Левант ислам мамлекетинин согушчандары Ирактын түндүгүндөгү Тикрит шаарында колго түшкөн 160 туткунду жок кылды. Бул жөнүндө Human Rights Watch уюму билдирди. Адам укугун коргоочу эл аралык уюмдун маалымдашынча, согушчандар 11 июнда Тигритти басып алгандан 3 күндөн кийин шаардын 2 жайында кеми 160, көбү 190 эркекти өлтүрүшкөн. Билдирүүдө өлтүрүлгөндөрдүн саны алда канча көп болушу мүмкүн экени айтылат. Жогорку кеңештин 5 фракциясы сот тандоо кеңешине өз талапкерлерин аныктады. Сот тандоо кеңешинин азыркы курамынын төрагасы Шамарал Майчиевдин билдиришинче 16 талапкерди эми жогорку кеңештин сот укуктук маселелер жана мыйзамдуулук боюнча комитети бекитиши абзел. Андан соң маселе парламентте каралат. Кыргызстанда сот тандоо кеңешинин 24 мүчөсүнүн 16 парламент, 8 соттор кеңеши көрсөтөт. Жакында жогорку сот 100 жакын соттук кызмат бош турганын айтып, талапкерлерди тандоочу сот тандоо кеңешинин курамын жайки иргүүгө кеткенче аныктап берүүнү парламенттен өтүнгөн. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкан айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы күндүз Чүй облусу аймагында 33-38, Таласта 32-37, Баткенде да 32-37, Ош менен Жалал-Абадта 33-38, Ысык Көлдө 23-28, Нарында 26-31, Бишкекте 36-38 градуска чейин ысык болот деп күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңеште депутаттардын менин ордума башкалары добуш берип кой деген негизде өз добуштарын кайра чакыртып алуусу же электрондук добуш эсептөөдөн шектелген учурлар акыркы кезде көбөйдү. Бул фактылар жогорку кеңеш кабыл алган мыйзамдар менен токтомдордун легитимдүүлүгүнөн шек санатпайбы? Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
25 июнда жогорку кеңеш камактагы депутат Акматбек Келдибековдун баш коргоо чарасын өзгөртүү үчүн жогорку сотко өтүнүч кат жолдоо боюнча токтом кабыл алган. Эртеси социал демократтар фракциясынын депутаты Данияр Тербешалиев ал токтомго добуш бербегенин, анын ордуна кнопканы башка депутат басып койгонун айтып чыкты.
Келдибеков боюнча биз токтом кабыл алдык элек. Ошол боюнча мен чыгып айтайын дедим эле, мен кечээ кетип калгандыгыма байланыштуу мен ордума бирөө басып коюптур, макул деп. Мен жалпысынан бул токтомго каршымын.
Бир депутаттын ордуна башка бирөө добуш берип койгон же добуш берүүгө катышпаса да анын ордуна добуш берди деп басылып калган окуялар биринчи гана жолу болуп жаткан жок. Мындан 2 жума мурда болсо 10 жакын депутат акыйкатчынын ишин канааттандыраарлык эмес деп табуу боюнча токтом долбооруна добуш бербесе да макул деп добуш берилип калганын айтып чыгышкан эле. Алардын бири Арнамыз фракциясынын депутаты Дастан Бекешев.
Ошол залда болчумун, эч ким мен орума эме добушту берген жок, бирок компьютерде мен макул деп чыгып калды да результат. Ошонун үчүн ошону көтөрдүм, айттым ошол боюнча.
Акыйкатчы Бакыт Аманбаевдин ишин канааттандыраарлык эмес деп табуу боюнча токтом долбооруна добуш бербеген, бирок кнопкам басылып калды деген депутаттар кайра добуш берүү уюштурууну суранып жогорку кеңештин этика жана регламент комитетине кайрылган. Комитеттин төрайымы депутат Айнура Алтыбаева буларды билдирди.
Биз аларды карап, добушторун эске алып, биринчи этапта 58 добуш макул болсо, кийин 6 добуш түштү, мен ордума бирөө басты депчи. Биз аны 6 добушту эске алып, ошондо токтомго 52 добуш болуп калды. Мен позициям, биз эч кандай переголосованияга барбаш керекпиз.
Депутаттардын биринин ордуна башкасы добуш берүүсү же добуш бербесе да добуш берди деп чыгып калуусу башка мыйзамдардын жана токтомдордун да легитимдүүлүгүнүн шек санатууда. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын парламенттеги серепчиси Гүлзада Медерелиева мындай дейт.
Депутаттардын өздөрүнүн арасында эле ошондой жок, мен деген бул нерсени колдогон эмес болчумун, менин ордума бирөө добуш берип коюптур деп. Албетте анан ал мыйзамдын канчалык деңгээлде легитимдүүлүгү күмөн жаратат да, анан кийин ошондон дагы баягы көп элдин арасында нааразычылыктар да болуп атпайбы?
Депутат Дастан Бекешевдин пикиринде добуш бербесе да депутаттын кнопкасы басылып калуусунда техникалык мүчүлүштүк да себеп болушу мүмкүн.
Системаны изилдеш керек. Мындай замыкание болсо Анын туура эмес результаттар чыкса, конечно, анда абдан мындай терс нерсе да, анткени көп эл айтып баштайт да, суроолор пайда болот да. Менин оюмча вообще технический фактор бул асастан болот, бирок көбүнчө бул человеческий фактор.
Жогорку кеңештин этика жана регламент комитетинин төрайымы Айнура Алтыбаеванын айтымында регламент боюнча мыйзам долбоорлоруна добуш берүү үчүн депутаттар бири бирине добуш бере албайт. Жыйында жок депутаттардын компьютерлери өчүрүлөт. Ал эми токтом долбооруна же комиссиялардын ишинин жыйынтыгына депутаттар ишеним кагаз менен бири бирине добуш берүү укугуна ээ. Бирок Алтыбаева мыйзам токтомдордун легитимдүүлүгүнөн шек санабоого чакырды.
Ар бир мыйзам, ар бир токтом долбоорун добуш берип атканда аябай мындай кылдаттык менен каралат. Ар бир депутат осознанно берген үчүн ушундай кайра комитетке кайрылуу менен келип атпайбы? Ошон үчүн сиз эч бир шек санабаңыз.
Бирок депутат Алтыбаева жогорку кеңеште добуш берүү тажрыйбасы калыпка салынбай келе жатканын да моюнга алды. Анын айтымында күздөн баштап жаңы эреже киргизилет. Башкача айтканда ар бир депутаттын өзүнө компьютерине кирүү үчүн чип ачкыч берилет. Бул деген бир депутаттын компьютерин добуш берүүдө башка бирөө баса албайт дегенди түшүндүрөт. Бирок бул тажрыйба өзүн актайбы? Суроо азырынча жоопсуз калууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктан жергиликтүү темаларды улантабыз. Баткендин Таджикстан менен чек арадагы Таш Тумшук айылына бир жылдан бери ичүүчү суу келбей турат. Айыл аймагындагы 3 гектардай жер Таджикстандын жарандарына өтүп кеткен. Учурда бул жерде жашап жаткан 40 үй бүлө Кыргызстандын маалыматтарын угуп, тересин көрө албай түйшүк тартууда. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Таш Тумшук айылында болуп кайтты.
80 үй.
80 үй. Ошондон азыр кыргыздар жашап аткан канча калды?
40. Жер сатылган ниям бар, сатылбай бишке кетип калгандар ниям бар. Кетип калган эми 3 гектар жер кетип калган да.
Жалпысынан 3 гектардай жер тажик жарандарына өтүп кеткенин айтып жаткан Таш Тумшук айылынын башчысы Садир Акматов айылдагы калктын жашоосу оор эле деп моюндайт. Мунун баары чек араны тактоо иштеринин кечиңдеп жатышы менен байланыштырат айыл башчы. 2010 жылы облустук акимчиликтин демилгеси менен чек ара маселеси оор. Жашоочулардын абалы кыйын Таш Тумшук айылын өнүктүрүүнүн стратегиялык планы иштелип, ага ылайык мамлекет тарабынан 10 миллион сом каражат бөлүнгөн. Үй жайын саткандар сатып, кеткенинен калган 40 чакты кожолук айылды таштап кете албай, жер которууга ички туюму жол бербей эле жашап жатышкандай. 9 баланын энеси Сажида Абдрахманова 8 бөлмөлүү үйдө 6 келини менен чогуу жашап жатышканын айтып, кандай болсо да бул жерден көчүп кетпейбиз дейт.
Бизде азыр 9 балам бар. 25 неберем бар. 6 келиним бар. 8 эле комната үйбүз. Ошентип жашап атабыз. Пасинип алат. 3 жол апараса ол инвалид болуп калган мугалим. Чек арадагы элдерди биз ушу чек араны сактап шеттен жылбайбыз деген үмүтүбүз бар. Мына ушу эшибиздин алдында ушунча чарбабыз бар. Ушул помидору, бир эки деп балгар, салгар эгип алабыз. Ушу өрүк менен гана жан сактайбыз. Болуп калса, болбосо башка бизге эч жерден жардам жок. Ошондой болуп калды, бирок эми биз өзүбүз мурдатан жашаганбыз, биз жашай беребиз.
Таш Тумшукта учурда кыргыз теле радиолору тартпай калган. Аны оңдоп берүүгө али эч ким чыгынбаптыр. Баатыр эне Сажида Абдрахманова айыл элин ойлогондор болсо көп деле акча сарптабай чакан ишканаларга жок эле дегенде мончо куруп бергенге жарабай жатышат дейт.
Иче турган питьевой суубуз жок да. Грант келген суубуз өтпөй атат, тажип өткөзбөйт. Телевизорубуз тартпайт. Тажикстан мурдагы урушта биздики Тажикстанга өтүп кеткен. Азыр койбой эле коюп балдар DVD коюп отурат. Ошон үчүн мына ташка бир телевизор коюп берсе, телевизор көрбөйбүз. Анан кийин телефонубуздан бир тартып бир тартпайт. Антенни тартат, тартпай калат кээде. Иш жок. Манетке бир ишкана ачып берип, келиндерге бир шибей ачып берип, балдарга дагы бир башка жок дегенде кирпич куя турган жерби, өкмөт жасап берсе, ошого балдар алаксыйт да эми. Ондой иш эч жерде жок да. Мына элибизде баня дагы жок, манетке мектебибизде спортзал жок.
Айылдагы абалдын оордугунан үй жайын тажик атуулуна сатып жиберген тургундардын бири Самидин Каримовдун үйүн 1,350,000 сомго мамлекет кайра сатып алып, милиция бөлүмчөсүнө берген. Ал көнгөн турагын сатпай коюуга айла калбагандыктан ушундайга бардык дейт. Анткени айланада кыргыздар калбай, жергиликтүү бийликке бир нече жолу кайрылып, маселе чечилбегенинен кошуналарга соодалап жибергенин айтат.
Бунун үчүн бизге сатышка туура келди. Азыр эми жакшы эме, анан саткан үйлөрдө эми кайрадан да биз кайтып сатып алабыз деп атат да азыр өкмөттөр. Эми ушул үстүндө аракет кылып атат эмне.
Айылдагы эң эле зарыл делген маселелерди тездетип чечпесе, турак жайын кошуналарга тымызын сатып, башка тынчыраак деген жерлерге кетчүлөрдүн саны көбөйүүдөй. Айылга келүүчү таза суунун куору да бир жылдан бери токтоп турат. 40 метрдей жери бүтпөй калган, ага тажик тарап уруксат бербей жатат. Эми бул маселелер ак үйдүн деңгээлинде чечилбесе, биздин колдон келбейт экен деп алакан жаят. Айыл башчы Садир Ахматов.
Суу маселеси турат, эми чечилет, жогору деңгээлде чечилет да. Суудун бир 90% бүткөн, 10% гана ушу кичине 40 метрдей жерди койсок, элге таза суу келет. Бул бир жыл болуп калды бул жер. Элдердин колуна иши келген, элдер мурдагы эле арыктардан, дарыялардан чыгып турат. Ошондон жакын делимитация, демаркация болгондо бир чек коюлат деген ойдо турабыз.
Кыргыз-тажик чек арасында минтип али чеги аныкталбай, бири-бирин аймагына кирип кетип, турмуштук маселелерде чечилбей жаткан көйгөйү көп, айылдар оңго жакын. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Прагада студияда Улан Алымкул уулу. Украина, Грузия, Молдова Еврошаркет менен маанилүү саясий экономикалык келишимдерге кол коюшту. Тажикстанга 7-майда чек арада чатагына келтирилген чыгымды төлөө талабы кайра айтылды. Бул маселе Баткендин жек көрүгү айында бүгүн кыргыз жана тажик күч органдарынын өкүлдөрүнүн жолугушуусунда көтөрүлдү. Кумтөр боюнча кошумча келишим күзгө чейин иштелип чыгат. Бул тууралуу Азаттыкка кыргыз алтын ишканасынын президенти Токон Мамытов билдирди. Жогорку кеңештин 5 фракциясы сот тандоо кеңешине өз талапкерлерин аныктады. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Берүү Сулантабыз. Эми эл аралык окуялардан алда кабарларда айтылгандай, Украина, Грузия, Молдова Еврошаркетти көздөй бет алышты. Бул үч өлкө жана Евробиримдик бүгүн Брюсселде ассоциациялык макулдашуу жана ортодогу эркин соода алакалары тууралуу келишимдерге кол коюшту. Украина президенти Петро Порошенко бул күн анын өлкөсү үчүн 91-жылы эгемендик алгандан берки эң маанилүү тарыхый учур болду деп белгиледи. Венера Сагындык кызы баяндайт.
Украин президенти Петр Порошенко Брюссельде аталган келишимдерге кол коюлгандан кийин толкундана, бул документтер Украина үчүн таптакыр жаңы келечекке жол ачканын белгиледи.
I would like to make a unilateral declaration by signing the agreement with the European Union.
Бир тараптуу билдирүү жасагым келип турат. Европа Биримдиги менен макулдашууларга кол коюп, Украина европалык мамлекет катары демократия, мыйзам үстөмдүгү баалуулуктарын баарынан жогору коюп, келечекте Европа Биримдикке мүчө болуу багытын эгемендүү өлкө катары тандады.
Жума күнү Брюссельде Евробиримдик менен ассоциациялык макулдашууга Украинадан башка Грузия жана Молдова да кол коюшту. Кол коюу аземи алдында Европа кеңешинин төрагасы Херман Ван Ромпей биздин максат үч өлкөнүн экономикасын Евро биримдик аймагына интеграциялоо. Визасыз режим биздин элдерди жакындатат. Молдовалыктар азыр да Европага визасыз каттап жатышат деген билдирүү жасады. Украина менен Евро биримдик ортосунда виза режимин жоюу тууралуу макулдашууга кол коюла элек. Ага жыл аягына чейин кол коюлат деген ишеничин Петр Порошенко Брюссельде кошумчалай кетти. Грузия, Молдова, Украинага Евробиримдик менен эркин соода алакалары кандай жаңылык алып келет? Албетте, эң ириде үч өлкө европалык 500 миллиондой кардары бар базарга кирүү мүмкүндүгүн алат. Евробиримдик бул үч өлкөнүн товарларына импорт төлөмдөрүн жоёт. Андай жеңилдик бардык товарларга бир күндө эле киргизилбейт. Документке ылайык, украиналык товарларга, маселен, 7 жылда, Киев болсо, европалык товарларга 10 жылда барып бажы төлөмдөрүн жоёт. Киевтик жетекчилер европалык автоунааларга импорт салыгын 15 жылда жоюуга уруксат сурашты. Антпесе Украина экономикасына олуттуу сокку урулары турган иш. Украина, Грузия, Молдова Европага биринчи кезекте тамак аш экспорттоого кызыктар. Бул маселеде да далай кыйынчылыктар бар экенин Еврокеңештин соода эксперти Дмитар Бечев чечмелеп берди.
The most important industry for standards is of course food.
Стандартты келсек, баарынан маанилүү тармак албетте тамак аш соодасы. Европалык лидерлер кайсы бир өлкөдөн тамак аш сатылып алынса, ал азык-түлүк, жарандарынын саламаттыгына зыян келтирбей турган стандартта болушун талап кылат. Ал стандарттарды, талаптарды аткарыш үчүн Украина, Грузия, Молдова үчөө тең Евробиримдикте кабыл алынган тамак аш коопсуздугуна ылайык бардык нормаларды аткарышы керек. Германия, Франция, Британияга азык түлүк экспорттош үчүн бул үч мамлекет бир топ иштерди. Мыйзам жагынан, сертификациялоо, сапаттык текшерүү жагынан далай милдеттерди мойнуна алат. Жакшы жагы, акырында отуруп тамак аш жана башка тармактарын Европа сапаттын деңгээлине көтөрүп алат.
Айтор, евробиримдикке жакындашып жуурулушуу жараяны акырындап ишке ашат. Бирок бул жараянга кантсе да бүгүн жол ачылды. Аягында угармандардын эсине сала кетели, дал ушул бүгүн Брюсселде кол коюлган евробиримдик менен ассоциация тууралуу келишимге кол коюу ишин кийинкиге жылдырганы үчүн мурдагы Украин президенти Виктор Янукович өткөн күздө массалык демонстрацияларга туш болуп, аягында ал окуялар өлкөдө бийликтин алмашуусуна алып келди. Орусия азырда Украина, Грузия, Молдова евробиримдик менен жакындашуу, экономикалык интеграцияга жол ачкан келишимдерге кол койгонун катуу сындап жатат. Тышкы иштер министри Сергей Лавров Украина муну менен КМШ алкагындагы соода артыкчылыктарынын баарынан кол жууйт десе, президент Путиндин кеңешчиси Брюсселде кол коюлган келишимдерди жаңы тарыхтагы эң ири саясий авантюра деп атады.
Венера Сагындык кызы баяндады. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Футбол боюнча дүйнө чемпионатында кече Алжир Орусия менен тең чыкканы менен өз тарыхында биринчи жолу турнирдин ЭМК айлампасына кирди. Орусия болсо Бразилия менен кош айтышууда. Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын кечеги мелдештерин кандай комментарийлер, эмоциялар коштоду? Айнура Жекши кызы баяндайт.
Бул түнү Алжир гана эмес, Франциянын булуң бурчундагы шаарлар да таң атканга чейин кадимкидей майрамга бөлөндү. Улуттук желекке ороону алган футбол ишкооздору Париждеги Елисей талаасынын чак ортосуна топтолуп, жашасын Алжир деген ураан жаңырып турду. Курама команданын дүйнө чемпионатынын ЭМК айлампасына квалификацияланышын тарыхый учур деп баалап, атыгүл экинчи эгемендик деп аташкандар да бар. Кечээ Орусия менен матчты 1-1 эсебинде бүтүргөн алжирдиктер тарыхта биринчи жолу дүйнө чемпионатында өз тобунда экинчи орунду ээлеп, мелдешти улантуучу 16 команданын катарына кошулду. Арине акыркы таймашуу оңой болгон жок. Буга чейин мыкты оюн көргөзө албаган Орусия футболчулары дароо чабуулга өтүп, 6-чы мүнөттө эсепти ачты. Алжирге жооп кайтаруу үчүн 60-чы мүнөткө чейин күтүүгө туура келди. Бул тарыхый окуя, азыр эмне болгонун түшүнө албай турабыз. Оюнду бүтүндөй Алжир элине арнадык. Германия менен беттешүүгө биз аутсайдер катары чыгабыз, бирок бүгүнкүдөй эле бар күчүбүздү жумшайбыз деп комментарийлады оюн аяктагандан кийин жарым чабуулчу Ясин Брахими. Матчтан кийинки пресс-конференцияда Орусия командасынын машыктыруучусу Фабио Капелло гол киргизгенде дарбазачы Игорь Акинфеевдин көзүнө лазер нурун чалдырышканын, аны далилдеген сүрөт, видео бар экенин айтып, арбитрдин айрым чечимдерине нааразылыгын жашырган жок. Бирок дарбазачы өзү лазер нуру ага тоскоолдук кылбаганын моюнга алды. Ал эми Алжирди машыктыруучусу Вахид Халил Ходжич эч кандай лазерди байкабаганын, аны кафе барларда талкуулашсын, бул жерде футбол тууралуу кеп кылып жатабыз. Эки команда тең өздөрүн спорт эрежелерине ылайык алып барышты деген жообун узатты. Ошентип бул топту акыркы оюнда кореялыктарды 1-0 уткан Бельгия менен Алжир турнирди улантышат. Орусия жана Түштүк Корея болсо Бразилиядан кетүүгө даярданышууда. Чемпионат менен Джейтоундагы Гана жана Португалияда кош айтышты. Роналдо менен командасы Гана менен акыркы оюнду 2-1 жеңгени менен бул эмке айлампага чыгуу үчүн жетиштүү болбой калды. Ал матчта Роналдо жана ганалык Асамоа Гиан ар бири дарбазага 9 жолудан тээп, буга чейин Швейцария менен таймашта франциялык Карим Бензема койгон рекордту жаңылашты. Алардын тобунан мундиалды АКШ жана Германия улантышмай болду. Америкалыктар немистерге 0-1 жыдыганы менен буга чейин Гананы жеңип, Португалия менен тең чыгышы плей-оффко жол ачты. Спорт журналисттери АКШнын бул ийгилиги бейсбол, америкалык футбол же баскетболго артыкчылык берилген өлкөдө футболго кызыгууну арттырат деп болгошот. Америкалыктарга бул ирет оңой эмес атаандаштар туш келди. Алсак Гана 2006 жана 2010 жылкы дүйнө чемпионаттарда америкалыктарды жеңип алышкан. Адистер футболчулардын чеберчилигинин жогорулашын немис машыктыруучу Юрген Клинсмандын келиши менен байланыштырышат. 90-жылдары маншафтын чабуулчусу жана капитаны, 2006 жылкы чемпионатта болсо Германияны 3-чү орунга чейин алып келген Клинсман 2011 жылдан бери океандын ары жагында иштеп атат. Кечээки оюнду президент Барак Обама да Миннеаполиске бараткан жолдо учакта көрүп отурду. Анын алдында болсо Twitter'да believe же ишенем деп жазып футболчуларга колдоосун билдирген. Эмки Олимпиада АКШ Бельгия менен каршылашат. Бүгүн чемпионатта чечүүчү беттешүүлөр алдындагы тыныгуу. Ишембиде алгачкы плей-офф 100% латинамерикалык болмокчу. А дегенде Чили менен Бразилия, кийин Уругвай менен Колумбия ойношот. Баса ФИФАнын дисциплинардык комитети Уругвайдын чабуулчусу Суарести матч учурунда италиялык атаандашын тиштеп алгандыгы үчүн дисквалификациялады. Ага улуттук команданын курамында 9 оюнга катышуусуна жана 4 айга бардык футболдук ишмердигине тыюу салынды. Андан тышкары 100,000 франк айып пул төлөөгө милдеттендирилди.
Айнура Жекшекызы баяндады.
Азаттыктын 18:30 жаңылыктарын соңунда биз жана дүйнө талкуусуна кошулуңуз. Тема карын эне. Башка айтканда суррогат энени пайдалануу кыргыз коомунда юридикалык, моралдык этикалык жана диний жактан талаш тартыштарды жаратты. Радио Тегерек үстөлүнүн катышуучулары Жогорку Кеңеш депутаты Ыргал Кадыралиева, дарыгер Айгүл Бообекова жана азаттыктын эксперти Маметбек Мурзабаев, берүүнү Гүлайым Ашакеева алып барат. Саат 18:35 суроо пикирлерди азаттыктын Facebook-тагы барагына калтырыңыз.
Кечки азаттыктын программабызды улантабыз. Кыргызстанда улуттук адабияттын табиятына анчейин шайкеш келе бербеген жаңы роман чыкты. Кыргыз эл жазуучусу Султан Раевдин Европадагы жаңы адабий агымга жакындаштырылып жазылган жан жазаттуу чыгармасы азыр жергиликтүү адабий чөйрөдө кызуу талкууга түшүп жаткан кези. Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов жаңы романды окуп чыккандар менен сүйлөшүп, чыгарманын тегерегиндеги талкууга абай салып көрдү.
Жазуучу Султан Раевдин жан жаза романы терең психологиялык, философиялык чыгарма. Автордун айтымында романда мезгил жана мейкиндик бири бирине бекем жоорулушуп адам жашоосунун түбөлүктүү дөөлөттөрү тууралуу ой козголот. Чыгарманын негизги өзөгү адамдын жан кумары жана жан жазасына арналгандыктан мында аял эркектин ортосундагы төшөк мамилелери тууралуу да сөз болгон. Аялдык кумары утурган тарыхтагы ханыша миң бир аялдын кучагына балкып акыры тирүүлөй кудайдын жазасын тартып союкканадан өзүнүн кайсы бир аялынан боюнда кеткен кызы менен бир төшөктө жатып калган бүгүнкү күндөгү жиндатанын трагедиясы ачык сүрөттөлгөн. Романдагы мына ушул көрүнүштөр кыргыз адабий чөйрөсүндө кызуу талаш тартыштарга жем таштады. Акын Карбалас Бакиров бул роман кыргыз адабиятына жаңылык алып келгенин белгилейт.
Султан Раевдин жан жаза романы кыргыз прозасындагы жаңы чыгарма. Мурдагы чыгармаларга эч окшошпойт. Мында ошол Куран дагы бар, анан кийин Будда дини дагы бар.
Карбалас Бакиров бул роман бүтүндөй адамзат дөөлөттөрүн камтып, түбөлүктүү темаларды жаңыкма менен шөкөттөгөнү менен баалуу экенин да кошумчалады. Анткени менен жан жаза романы коомчулукта катуу сынга да кабылды. Акын, жазуучу Олжобай Шакир бул чыгармага жергиликтүү маалымат каражаттары аркылуу алгачкылардан болуп сын айткандардын бири.
Мен бул чыгарма колума тийгенде бирден менен окуп чыгарылган жокмун негедир. Себеби адып баштаганда эле эмне айткысы келгени интрига башталганда эле ачылып калат экен да. Андан аркы күткөн эсең да аз болуп калат да. Себеби автордун айткан ою финалга жетелебей эле башында эле айтылып калгандай болуп калды магачы. Аягына чейин чыга албай койдум. Мен абдан көп жылдап күткөн чыгарма болчу. Себеби акыркы пайгамбар деп илгери маалымат беттеринде жарыяланып жүргөндө тааныш болчу да. Анан бул чыгарма баягы романдын структурасы бир чачкын сыяктуу да.
Олжобай Шакир романдын жакшы жагы катары Чыңгызхан бөлүгүн өзүнчө чыгарма катары бөлүп кароого толук мүмкүн экенин, кыргыз жазуучусу дүйнө жүзү билген жаангерди башкача ракурстан көрсөткөнүн белгилейт. Бул бөлүктө Чыңгызхан коюнун алып жаткан Туңгут кызы бир кезде өз канынан жаралганын туйгандан кийин драматизм улам күчөй берет. Султан Раев бул романын 90-жылдардын башында жазып баштаган. Анын үзүндүлөрү ошол жылдары эле айрым гезит беттерине акыркы пайгамбар деген ат менен жарыяланган. Жазуучу өзү бул романы Европадан башталган жаңы роман агымына жакындыгын айтып, 20 жылга жакын убакытты камтыган эмгеги талаш тартыш жаратып жатканын жакшы көрүнүш катары баалайт.
Жан жаза романы боюнча бир топ ар кандай көз караштар, ар кандай позициялар, ар кандай социалдык чөйрөдөгү окурмандар, ошол эле илимпоздор, адабиятчылар, ушундай эле жөнөкөй эле адамдар да окуат да. Ар бир адамда окугандардын арасында ар кандай мындай бир карама каршылыктуу ойлор болот да. Бул өзү өтө мындай жакшы нерсе деп ойлойм да. Себеби адабият өзү сөзсүз түрдө бир өзүнүн резонансын жаратыш керек да. Резонансын жаратыш керек. Мен айтар элем көз караштардын ушул роман жөнүндөгү болуп жаткандыгы окурмандардын кайда кыр эместиги да.
Жазуучу драматург Султан Раев кыргыз окурман журтчулугуна 80-жылдары Чаң жол аттуу алгачкы аңгемелер жыйнагы менен таанылган. Адабий сынчылар жазуучунун соңку эмгеги Жан жаза романы да кыргыз адабиятына жаңылык алып келгенин белгилеп жатышат.
Зайырбек Ажыматов баяндады. Урматтуу угарман, ушу менен кечки Азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктоодобуз. Берүүнү Прага студиясында мен Улан Алымкулуулу алып баруудамын. Биздин программабыз бир саат бир саандан кийин улаанат. Азаттык менен бирге болуңуз.